Hipotēku bankas pārveides īsā vēsture ir šāda. 2009. gada nogalē valdība nolēma, ka Latvijas Hipotēka un Zemes banka tiks pārveidota par attīstības institūciju, līdz 2013. gada beigām pilnībā atsakoties no Komercbankas darījumiem. Turpina bijušās Hipotēku bankas, tagad Altuma valdes priekšsēdētājs Rolands Paņko.
Es gribētu apliecināt, ka visa pārdošanas procesa gaitā nebija process pakārtots vai organizēts kādam konkrētam aizņēmēju kopumam, vai tas būtu nekustamo īpašumu aizņēmēji, vai tie būtu depozīti noguldītāji vai kādam konkrētai personai. Mums visu laiku jāpatur prātā, ka šī pārdošana bija lielāka procesa daļa, ka virsmērķis visām pārmaiņām bija un ir attīstības finanšu institūcijas izveide. Un tas tikai viens liels solis šī komercdaļas pārdošana. Un komercdaļas pārdošanas savukārt šī procesa augstākais mērķis bija pārdot droši par augstāko cenu un pārdošanas procesa gaitā nodrošināt klienta apkalpošanas nepārtrauktību. To mēs arī tikām nodrošinājuši.
No sešām paketēm, kurās saskaņā ar pārdošanas stratēģiju bija sadalīta Hipotēku bankas komercdaļa, 2012. Gada nogalē nebija pārdotas vēl divas. Trešā pakete, kurā bija ar celtniecības un nekustamā īpašuma attīstīšanas nozari saistīti aizdevumi, un ceturtā pakete – kavētie kredīti. Tomēr vēlāk trešā pakete tika sadalīta 3A un 3B portfeļos. 3A portfeļi nopirka Rietumu banka. Maijā portāls pietiekam uzsāka publikāciju sēriju, kurā atklāja. Šai portfeļī nonāca arī uzņēmuma Land Development nedaudz vairāk kā 1 miljonu latu lielais kredīts. Firmas īpašnieki uz pusēm ir Ārija Dombrovska, ekspremjera, tagad no vienotības saraksta Eiropas parlamentā ievēlētā Valde Dombrovska sieva, un Indulis Bukans, bijušās premjera padomnieces Sandras Bukanes vīrs. Pats Valdis Dombrovskis, kurš šobrīd ir Latvijas oficiālais kandidāts Eiropas komisijas locekļa amatam, Saeimā deputāta izstājošanas laikā apgalvoja. Nekādām aizdomām par viņa sievas un ģimenes draugu uzņēmuma kredīta nonākšanu Rietumu bankā neesot pamata.
Kopumā tika izteikti piedāvājumi potenciālajiem investoriem un visas paketes tika pārdotas tiem investoriem, kuri par tām piedāvāja labāko cenu. Tātad šur nav nekāda pamata spekulācijām par kādām paketēm, kas tika ekskluzīvi kādām piedāvātas, tātad visas paketes potenciāliem investoriem bija pieejamas un iegādājās tās, kuri piedāvāja labāko cenu.
Dombrovskis arī noliedza, ka jau kādā veidā būtu ietekmējis šī lēmuma pieņemšanu.
Tieši tāpēc, ka Hipotēku bankas komercdaļā bija arī manai sievai daļai piedaroša uzņēmuma kredīts, es ar valdības ministrs par to saulēcīgi informēju. Nepiedalījos šo lēmumu pieņemšanā, nepiedalījos diskusijās par šo jautājumu, to visu fiksēju arī valdības sēdes protokolā un attiecīgo sēdes vadību, kad šie jautājumi valdībā tiek skatīti vienmēr nodevu finanšu ministram vai finanšu ministra pienākumu izpildītājam. Līdz ar to šo lēmumu pieņemšanā es nekādā veidā neesmu iesaistījies vai piedalījies. Tas, protams, ir būtisks aspekts.
Tagad uzreiz jāpiebilst, ka 2011. Gada novembrī, kad valdības sēdē tika lēmts par Hipotēku bankas komercdaļas pārdošanas stratēģiju, kas paredzēja dalīšanu paketēs, Dombrovskis nolēmšanas nav atstatījies. Turklāt par šo jautājumu arī izteicies. To apliecina arī sēdes protokols. Daudz būtiskāku šaubēnu par Dombrovska neziņu gan bet tas, ka Hipotēku bankas pārveides vadības grupā darbojies viņa draugs un toliek premjera ārstata padomnieks Gints Freimanis. Kāpēc šajā grupā bija jāiesaista ministru prezidenta biroja pārstāvis, skaidro vadības grupas vadītājas vietniece Līga Kļaviņa no Finanšu ministrijas.
Ja mēs runājam par personālu sastāvu, jā, tātad tur bija pārstāvi no Finanšu ministrijas, no pašas bankas, no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, no ekonomikas ministrijas, arī no ministra prezidenta biroja. Arī dzen Latvijas banka, un tātad katra institūcija no savas puses deleģēja šo pārstāvi šajā darbu grupā, un tātad galvenais mērķis, kā arī daudzos citos procesos, bija koordinēt šos te starpinstitūciju viedokļus pirms jautājumu virzīšanas tālāk jau arī dzen izskatīšanai ministru kabinetā. Un ko te vēl ir būtiski varbūt atzīmēt, kad, un to droši vien ir vērts arī uzsvērt, ka jāsaprot ir tas, ka darba grupa nevienā brīdī šos te jautājumus, kā pēdējā laikā varbūt nepaties ir izskanējis, nav skatījusi detalizētu pa aizdevumu līmeņiem, bet tas ir bijis kopējs pārdošanas process, un nevienā brīdī tur ne darba grupas locekļiem nebija pieejama informācija par kādiem konkrētiem aizdevumiem.
Kāds Hipotēku bankas pārveides vadības grupas pārstāvis Latvijas Radio atklāja, ka par trešo un ceturto portfeli nopietni interesējās divi investori. Pirmais bija Rietumu banka. Otrs – Norvēģijas sabiedrība B2 Holding, kas nodarbojas ar kredītportfeļu iegādi un apsaimniekošanu Eiropā. Tās Latvijā reģistrētā meitas firma B2 Capital PR nopirka maksātnespējīgās Latvijas Krājbankas patēriņa kredītu portfeli. Šī holdinga pamatdarbība ir saistīta ar parādu pieciņu. Gada sākumā tas kļuva par kredītu reformu Latvijā jauno īpašnieku. Tāpēc var pieļaut, ka B2 Holding tādiem risinājumiem, kā kredīti pamatsummas nemaksāšana vai pagarināts atmaksas termiņš, piekritis nebūtu. Šie darījumi gan apstiprināti netika, jo Finanšu ministrija negribēja piekrist cenai, kas tai likās par zemu. Citās domās bija piemēram Latvijas banka, kas uzskatīja. Labāk ir, lai arī ar lielu diskontu, tomēr pārdot visus šos kredītus privātajiem pircējiem, nekā liela daļa no tiem nodot valstī piederošajai privatizācijas aģentūrai. Tomēr uzvarēja Finanšu ministrijas un konsultanta viedoklis. Sadalīt šo paketi sīkāk. Turpina finanšu konsultanta superie partneris Mārtiņš Krūtēnis.
Mēs saņēmām investoru interesi par daļu no šīs paketes. Es šobrīd nevaru konkrēti apgalvot, kādi bija visi tie argumenti, kādēļ investors izvēlējās tur vienu, otru, jau trešo daļu. Šeit arī jāpiezīmē, ka investoram sākotnējā analīzes posmā nebija pieejama informācija par to, kas konkrēti tas ir par klientu. To ir, ka klienta informācija, kā jau Līga minēja, bija šifrēta. Mēs saņēmām indikāciju, ka ir interesi aptuveni par pusi no tā kopējā portfeļā un ne par otro pusi. Uz procesa sākuma brīdi, tad, kad mēs izvēlējāmies tos paketus sadalīt aptuvenais, trešās paketes lielums bija 50 miljonu eiro. Tad, kad tās paketes sadalīja, viņi faktiski sadalīja arī aptuveni uz pusēm. Tātad gan 3A, gan 3B uz to sākuma procesu bija aptuveni 25 miljoni eiro. Tas, kas gan jāņem vērā, ir, ka procesa laikā klienti maksāja, attiecīgi tie atlikumi uz darījuma brīdi bija mazāki, un tur konkrēti summas šobrīd neminēšu. Par skaidru ziņu es arī nekomentēšu. Tas, ko es varu pateikt, ir, ka tas dalījums sākotnēji faktiski bija balstīts uz to, ka jā, bija vismaz diviem investoriem bija interese par daļu no šīs paketes, tad balstoties to interesi tika izdalīta šī 3A pakete.
Arī cenu, par kādu 3A portfelis Rietumu bankai pārdots, Krūtēnis neatklāja. Vien norāda uz iepriekš pausto, ka kopumā paketes tika pārdotas ar diskontu no 10 līdz 30%. Latvijas Radio rīcībā esošā informācija liecina, ka Rietumu bankas pirkumam bija piemērots maksimālais – 30% diskonts. Neoficiāli Latvijas Radio arī tiek apgalvots, ka patiesībā 3A portfelī pēc tieši Rietumu bankas ierosinājuma ielikti lielie nekustamo īpašumu attīstītāju kredīti – virs miljona latu. Portfeļu vērtībā arī esot bijusi krietni mazāka nekā puse no trešās paketes. Līdz ar to Rietumu bankas pārņemto klientu skaits neesot bijis liels. Superie pārstāvis gan šos apgalvojumus atteicās apstiprināt. Tomēr Krūtēnis atzīst, ka 3A portfelī nonākušie hipotēku bankas klienti varētu justies komfortablāk nekā tie, kas palika 3B portfelī.
Ja klients nonāc privatizācijas aģentūrā, tas nozīmē, ka viņš jau ir ilgstoši nespējis rast risinājumu ar hipotēku banku un visticamāk vairāk kārtē ir pārkāpis vienošanos par restruktūrizācijas ietvaros, un tikai pēc tam viņš tika tātad nodots piedziņai jau uz HIPO NI, kas ir Hipoteku bankas nekustamo īpašumu aģentūra. Un, laikam jau tāds mans minējums, ka tas ir sliktāk, jo ir sākts piedziņas process pret tevi, attiecīgi tiek ņemta piespiedu kārtā manta nost.
Bet 3B tomēr nebija jau pie kuriem bija sākta piedziņa un kur jau bija
jā, pārņemta. Tieši tā. Bet tādēļ, kad bija minimāla interese, tad viņi tika iekļauti ceturtajā paketē beigās.
Pats Dombrovskis konsekventi noliec, ka Rietumu banka uzņēmumu Land Development tagad izrādītu kādu pretimnākšanu.
Tālāk, diemžēl jāatzīst pietiekam izplata pavisam nepatiesas apgalvojums, ka tālāk jau Rietumu bankai pārņemot, teiksim, šo vienu paketu, kurā bija nekustamo īpašumu attīstītāja kredīti, esot, gandrīz vai norakstīts parāds konkrētajam uzņēmumam. Tas nekādā veidā neatbilst patiesībai. Kredīta nosacījumi nav mainīti, nekas nav norakstīts. Vienkārši šāda veida spekulācijas es uzskatu tiešām par priekšvēlēšanu un tagad, pēcvēlēšanu vai jau domājot par saimas vēlēšanām, melnā PR kampaņu un nekāda pamata šai kampaņai nav.
Ja pavēro, kāda bija bankas attieksme, kad kredīts bija Hipoteku bankā, Dombrovska apgalvojumam pat varētu piekrist. Ja 2009. gadā Land Development Hipoteku bankai atmaksāja gandrīz 240 tūkstošus latu par vienu no tajā ņemtajiem kredītiem, tad turpmākajos 3 gados bankai samaksāti attiecīgi 15, 3 un 6,5 tūkstoši latu. Turklāt 2012. Gadā panāks arī aizdevuma atmaksas termiņa pagarinājums. Tās pārcels no 2013. gada pavasara uz 2017. gadu. Bankas vadītājs Paņko gan apgalvo, Hipoteku banka nesot kā īpaši izturējusies pret premjera ģimenes locekļiem.
Es gribētu iebilst, ka kādam klientam mūsu finanšu institūcijā, mūsu bankā, ir atšķirīga attieksme vai pieeja, ir restrukturizēti sadarbībā ar klientu, organizēti kredīti simtiem kredītņēmēji. Tā kā šeit nekādā gadījumā, neviena kredīta gadījumā nevar būt runa par kādu īpaši atšķirīgu metodoloģiju, pieeju, principu. Tam es noteikti iebilstu. Jā. Un es domāju, ne tikai Hipoteku banka, jebkura komercbanka ir potenciāli ieinteresēta rast risinājumu ar klientu, nevis iegūt, pārņemt kādu nekustamo īpašumu, iet tiesvedības procesos. Noteikti pirmais un galvenais, uz ko visi strādā, un arī mēs uz to strādājam, lai rastu risinājumu, kurā kredīts tiek atmaksāts.
Pagājušajā gadā Land Development aizdevuma dzēšanai Hipoteku bankā novirzīja vairāk nekā 200 tūkstošu slatu. Ieņēmumus par to gadu un iepriekšējā gada nogalē pārdotajiem īpašumiem projektā vēziedi. Savukārt Rietumbankai samaksātā kredīta pamatsumma pērnē jau atkal bija niecīga – 4000 latu. Tāpēc Dombrovska frāze kredīta nosacījumi nomainīti varētu būt patiesa. Šobrīd Land Development aizņēmumi no Rietumbankas joprojām pārsniedz 1 000 000 latu. Vienlaikus uzņēmumam aizdevušas ir arī fiziskas personas – uzņēmuma īpašnieki un to radi. Ārie Dombrovska un Indulis Bukans aizdevuši par 165 000 eiro katras. Arī viņu laulātie Valdis Dombrovskis un Sandra Bukane katras ir aizdevuši vairāk nekā 150 000 eiro. Un vairāk nekā 70 000 aizdevis arī Bukanes tēvs un uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Krapovskis. Tāpēc no Rietumu bankas labvēlības pret uzņēmumu lielā mērā ir atkarīgas arī Dombrovska un Bukanu ģimeņu personiskās finanses. Līdzšanējie kredīti atmaksas tempi ļauj apšaubīt, ka 3 gadu laikā Land Development to būs atmaksājis. To vai arī Rietumu banka ļaus termiņu pagarināt, rādīs laiks. Ieva Laitāns, Latvijas Radio.